Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Θα συνεχίσουμε, αδερφοί μου, το μάθημά μας με τη χάρη του Κυρίου μας. Είμαστε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, σελίδα 857, και θα διαβάσουμε από το ΙΒ κεφάλαιο. Ματθαίος ΙΒ, και θα διαβάσουμε από το ένα εδάφιο. Το ΙΒ είναι το 12ο κεφάλαιο. «Εν εκείνο το καιρό επορεύεται ο Ιησούς δια των Σπαρτών εν Σαββάτο. Οι δε μαθητές αυτού επείνασαν και ήρχισαν ανασπόσια στάχια και να τρώγωσι. Οι δε Φαρισαίοι ειδώντες είπαν προς Αυτόν, «Ιδού οι μαθητές σου πράττουσι ότι δεν συγχωρείται να πράττετε το Σάββατον. Ο δε είπε προς Αυτούς, «Δεν ανεγνώσατε τι έπραξεν ο Δαβίδ, ότε επείνασε αυτός και μεταυτού, πως εισήλθε εις τον οίκον του Θεού και έφαγε τους άρτους της προθέσεως, τους οποίους δεν είναι το συγκεχωρημένο εις αυτό να φάγει, ούτε εις τους μεταυτού ημείς τους ιερείς μόνους. Ή δεν ανεγνώσατε εν τον νόμο ότι εν τη Σάββας ιερείς βεβηλώνουσι το Σάββατον εν το ιερό και είναι αθώοι? Σας λέγω δε ότι εδώ είναι μεγαλύτερος του ιερού. Εάν όμως γνωρίζετε τι είναι έλεον θέλω και ουχή θυσίαν, δεν ηθέλετε καταδικάσει τους αθώους, διότι ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου». Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, είχαμε μείνει στο προηγούμενο μάθημα, κάνουμε με τη σειρά τα Ευαγγέλια, γιατί μέσα από τα Ευαγγέλια φανερώνεται ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Το έφερε το Ευαγγέλιο ο Κύριος μας από τον ουρανό. Και μέσα σε αυτό το σημείο, εκείνο τον καιρό που ήταν ο Κύριος μας στη Γαλιλαία, είναι τώρα στο βόρειο μέρος του Ισραήλ, «Επορεύεται, λέει ο Ιησούς, δια των Σπαρτών». Πρέπει να ήταν καιρός που τα στάχια έχουν καρπό. Ήταν οπωσδήποτε άνοιξη, Μάιος μήνας, δεν ξέρουμε, εκεί πάντως πρέπει να ήτανε. Και ο Κύριος μας περνάει από τα Σπαρτά και ήτανε Σάββατο. Και οι μαθητές πεινάσανε, δεν είχαν φάει και πεινάγανε και ήρχισαν, λέει, να ανασπώσει αστάχια και να τρώγωσι. Επιτρεπόταν αυτό να γίνει από το νόμο του Μωυσέως? Ο νόμος του Μωυσέως έλεγε ότι όταν θα περάσεις, λέει, μέσα από τον αγρό του πλησίον σου, από οποιοδήποτε αγρό, και πεινάσεις, δεν θα βάλεις δρέπανο, λέει, να θερήσεις, αλλά μπορεί να σπάσεις με τα χέρια σου λίγα στάχια και να τα φας. Αυτό έλεγε ο νόμος του Μωυσέως. Οι μαθητές, λοιπόν, περνάγανε σε κάποιο αγρό που είχε στάρι μέσα, και εκεί που περνάγανε πεινάσανε και αρχίσανε να σπάνε στάχια. Τώρα φανταστείτε, δύσκολη δουλειά ήταν αυτή, να σπάσεις ένα στάχι και να αρχίσεις να τρως. Λες και κουβαλάγανε ντενικές σε καμιά οικοδομή. Και τους είδανε τώρα οι Φαρισαίοι και είπανε στον Κύριό μας ότι οι μαθητές σου πράττουνε εκείνο το οποίο δεν συγχωρείται να πράττετε το Σάββατο. Εδώ, αδερφοί, θέλω να προσέξουμε και εμείς σαν Εκκλησία, γιατί όλα τα δόγματα μέσα στο χρόνο κάνουν μία δική τους θεωρία. Δηλαδή μία συνήθεια την οποία έχουν, τη σηκώνουν ψηλά, και μία παράδοση την οποία έχουν την κάνουν ύψιστη. Ενώ δεν είναι εντολή του Κυρίου. Αυτό που πρέπει να βάζουμε πάρα πολύ ψηλά, αδερφοί μου, είναι ο λόγος του Κυρίου και η εντολή του Κυρίου. Αλλά αυτοί είχαν βάλει ένα δικό τους σκληρό νόμο, τον οποίο τον χρησιμοποιούσαν ανάλογα με τον κάθε άνθρωπο. Δηλαδή, αν θέλανε να σε σκοτώσουν, υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, και στο δικαστήριο ποινές. Λέει, μπορεί να σου να φας από 2 χρόνια μέχρι 10, σου λέει ο νόμος. Αν λοιπόν πες σε ένα δικαστή που θέλει να σε εξοντώσει, σου βάζει την ανώτερη ποινή. Αν πες σε ένα δικαστή που έχει έλεος, σου βάζει την κατώτερη ποινή. Εδώ αυτοί λοιπόν οι Φαρισαίοι, η σκέψη τους ήταν έτσι. Θέλουν να κατηγορήσουν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, και για να κατηγορήσουν τον Κύριο τα βάζουν με τους μαθητές. Πολλές φορές αυτό κάνουν, δεν μπορούν να βρουν να κατηγορήσουν τον Κύριο και ψάχνουν από την Εκκλησία του Χριστού τι να κατηγορήσουν. Αλλά δεν είναι ότι ο στόχος δεν είναι η Εκκλησία, δεν είμαστε εμείς, είναι ο Χριστός. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να υπακούσουν στον Χριστό, δεν θέλουν να ακούσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού και τους φταίνουν τα παιδιά του Θεού. Δικαιολογίες όμως είναι αυτές. Στην πραγματικότητα τους φταίει ο Χριστός, γιατί ο Χριστός τους λέει ότι δεν είναι καλοί άνθρωποι, ότι είναι στην αμαρτία. Και ο Κύριος μας τους λέει, δεν ανεγνώσατε τι έπρεξε ο Δαβίδ όταν πείνασε αυτός και μετά αυτού. Μια φορά κυνηγημένος ο Δαβίδ πήγε εκεί στον ιερέα και πείναγε και του λέει, έχεις κάτι να φάω? Λέει, δεν έχω, του λέει, μόνο η άρτη της προθέσεως. Η άρτη της προθέσεως, να καταλάβετε, ήταν 12 άρτη, έβαζαν 6 στη μία πλευρά του τραπεζιού και 6 στην άλλη, τους οποίους έπρεπε να εισηγίζουν 2 δέκατα, τόσο δηλαδή αλεύρι, τόσο παίρνανε σιμιγδάλι, και φτιάχνανε τον κάθε άρτο. Και αυτή ήταν η άρτη, γινόταν κάθε Σάββατο και κάθε Σάββατο τους αλλάζανε. Το Σάββατο λοιπόν η άρτη αυτή, επειδή ήταν η διαπυρός γενόμενη θυσία, έτσι ονομαζότανε, δεν έπρεπε να τη φάει κανένας άλλος παρά μόνο ο Αρών και τα παιδιά του, οι ιερείς δηλαδή. Γι' αυτό έτσι έλεγε ο νόμος του Μωυσέως. Και πήγε εκεί ο Δαβίδ, αλλά πείναγε και δεν υπήρχε τίποτα να φάει. Λέει, το μόνο που έχω, του είπε εκεί ο αρχιερέας ο Αβιάθαρα, έχουμε, λέει, τους άρτους της προθέσεως. Και έφαγε ο Δαβίδ και έφαγε και όσοι ήταν μαζί του και δεν τον θανατώσανε, δεν του είπαν είσαι ασυγχώρετος Δαβίδ. Ο αρχιερέας είδε ότι πίναγε, του το έδωσε. Και ο Κύριος μας τους λέει ότι δεν το διαβάσατε αυτό ποτέ τι έκανε ο Δαβίδ, πως έδωσε και σε αυτούς που ήταν μαζί του. Όταν εισήρθε εις τον οίκο του Θεού και έφαγε τους άρτους της προθέσεως, το οποίο δεν είναι συγκεχωρημένο εις αυτό να φάγει ούτε εις τους μεταυτού ή εις τους ιερείς μόνους. Έτσι έλεγε ο νόμος στο νόμο του Μωυσέως, στο Λεβιτικό. Και ή δεν ανεγνώσατε εν το νόμο ότι εν τη Σάββαση ιερείς βεβηλώνουσι το Σάββατο εν το ιερό και είναι αθώοι? Αυτό δεν το διαβάσατε, ότι το Σάββατο οι ιερείς βεβηλώνουν, λέει, το Σάββατο και είναι αθώοι. Δηλαδή οι ιερείς όταν έπρεπε να κάνουν κάποιες θυσίες, δεν ρωτάγανε είναι Σάββατο ή δεν είναι Σάββατο, το κάνανε αυτό. Γιατί ήταν ιερείς. Εκτός δηλαδή την παντοτινή θυσία ιερείς, έκαναν και άλλες θυσίες. Έπρεπε να σφάξουν 2 αρνία, 9 αύσια, αυτοί δεν κάνανε δουλειά. Αφού κάνανε τις θυσίες. Αλλά δεν θεωρούνται αμαρτωλοί ιερείς. Γιατί κάθε Σάββατο έπρεπε πρώτα απ' όλα η παντοτινή θυσία έπρεπε να καίει συνέχεια. Κάποιος δεν έπρεπε να κάνει αυτή τη δουλειά. Επίσης την έπρεπε να προσφέρουν εκτός από την παντοτινή θυσία που ήταν ένα αρνάκι το πρωί στο ξημέρωμα και ένα αρνάκι στο σούρουπο. Αυτό το λέγανε παντοτινή θυσία. Αυτή δεν σταμάταγε ποτέ, ήταν παντοτινή θυσία. Αλλά το Σάββατο κάνανε μία ιδιαίτερη θυσία. Ξανασφάζανε πάλι 2 αρνιά και κάνανε τη διαπυρός, όπως είπαμε, εκεί κάνανε τους άρτους της προθέσεως. Κάνανε κάποια εργασία. Και τους λέει ο Κύριος, δεν διαβάσατε στον νόμο ότι οι ιερείς το Σάββατο κάνανε δουλειές. Κατά τη γνώμη σας δηλαδή, το βεβηλώνουν το Σάββατο. Είναι αθώοι όμως. Ενώ οι άλλοι δεν μπορούσαν να κάνουν έργα το Σάββατο, μόνο οι ιερείς. Γιατί έκαναν υπηρεσία στον Κύριο οι ιερείς. Και η υπηρεσία που έκαναν δεν έπιανε ώστε να θεωρηθούν αμαρτωλοί. Γιατί να σφάξεις τον ταρνάκια. Μα ήταν υποχρέωση, έπρεπε να το κάνει, το έλεγε ο νόμος. Τώρα τι έπρεπε να κάνουμε, να μην κάνουμε τίποτα το Σάββατο ή να σφάξουμε ταρνάκια που το έλεγε. Το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό λέει οι ιερείς κάνουν εργασίες, το βεβηλώνουν το Σάββατο, δεν κάνουν όπως κάνετε οι υπόλοιποι άνθρωποι, αλλά είναι αθώοι. Γιατί είναι αθώοι? Γιατί είναι εντολή του Κυρίου, υπηρετούν τον Κύριο. Τους λέει λοιπόν τώρα ότι σας λέγω, λέει, ότι εδώ είναι μεγαλύτερος του ιερού. Εδώ δεν είναι ο αρχιερέας που πεθαίνει, εδώ είναι ο αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Εσύ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και ο Κύριος μας σου το εξηγεί. Εδώ πέρα τώρα τους λέει είναι κάποιος που είναι μεγαλύτερος από το ιερό. Μεγαλύτερος από τους αρχιερείς. Γιατί εκείνοι, λέει, γινότανε πολύ ιερείς επειδή εμποδίζονται υπό του θανάτου να παραμένωση. Εκείνος όμως ο οποίος έχει αμετάθετο την ιεροσύνη ζει στον αιώνα, δεν έχει ανάγκη να του την πάρει κάποιος ή κάποιος να την αντικαταστήσει, έχει αμετάθετη την ιεροσύνη. Τους λέει λοιπόν ότι εδώ πέρα είναι κάποιος που είναι πιο μεγάλος από το ιερό και εάν οι ιερείς υπακούνε στην εντολή του Κυρίου και σφάζουνε ταρνάκια και κάνουν ένα έργο δουλευτικό το Σάββατο, εγώ που ήρθα από τον ουρανό, αυτό θέλει να πει με λίγα λόγια, κατ' εντολή του πατέρα μου δεν μπορώ να σώσω, δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω το Σάββατο? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εγώ είμαι μεγαλύτερος από όλους αυτούς. Και τους λέει εδώ όμως σας το λέγω ότι εδώ πέρα είναι κάποιος που είναι μεγαλύτερος από το ιερό. Εάν όμως γνωρίζετε τι είναι έλεον θέλω και ουχή θυσία, δεν θέλετε καταδικάσει τους αθώους. Εδώ αδερφοί μου πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μην καταδικάζουμε εύκολα τους άλλους. Δηλαδή με το που βλέπουμε κάτι να είμαστε έτοιμοι να πούμε δες τι έκανε αυτός. Σας λέω ότι όταν κάποιο δεν τον θέλουμε, ψάχνουμε να βρούμε μια αφορμή και να είδες αυτό δεν το κάνει καλά. Όταν κάποιον τον αγαπάς πολύ, προσπαθείς να μην δεις αυτό που κάνει στραβά. Έτσι δεν κάνουμε όλη στη ζωή μας. Όποιος αγαπάει, και όλοι το έχουμε δοκιμάσει στη ζωή μας και το έχουμε δει. Είναι η φύση μας αυτή. Όταν κάποιον λίγο είμαστε στεναχωρημένοι μαζί του, το παραμικρό ελάττωμα που έχει το σηκώνουμε ψηλά. Αν όμως είναι το παιδί μας, δεν είναι έτσι. Μια φορά έλεγα σε μια αδερφούλα, ήταν ηλικιωμένη και τα παιδάκια κάνανε φασαρία. Και εκείνοι να μαζεύουν τα παιδιά τους. Μα ήρθαμε να ακούσουμε κήρυγμα. Να μαζεύουν τα παιδιά τους. Λέω, μα τα μαζεύουμε. Τι να κάνω τώρα εγώ. Αλλά σκεπτόμουν και έλεγα ότι και να χάσει λίγο από το κήρυγμα ο μεγάλος, τι θα, δεν πάθηκε πολλά πράγματα. Αλλά αν το παιδάκι δεν αγαπήσει την Εκκλησία, μπορεί να το χάσουμε για πάντα. Οπότε ας το παιδάκι να μεγαλώνει και μας κάνει λίγο φασαρία. Θα το παραβλέπουμε. Μετά να ξέρετε ότι τα παιδάκια όλα, όταν είναι μωρά-μωρά, εντάξει. Αλλά από 2 ετών, 1,5 που αρχίζουν και περπατάνε, μέχρι 4-5 τα παιδάκια, δεν μπορεί να πειθαρχήσουν. Ξέρετε πότε αρχίζει να πειθαρχεί πραγματικά το παιδί? 6 ετών. Τότε πάει σχολείο και λένε το παιδί μπήκε στην τάξη. Πραγματική πειθαρχία δεν μπορεί να γίνει στο παιδί, και όσοι προσπαθούν να κάνουν, να επιβάλλουν πειθαρχία στα παιδιά σε πιο μικρή ηλικία, δεν λέω ότι δεν πρέπει οι γονείς να το μαθαίνουν το παιδί, αλλά δεν επιβάλλεται, δεν μπορείς. Γιατί το παιδί δεν καταλαβαίνει αυτό που του λες. Και βέβαια εγώ τα παιδιά τα υποστήριζα και τα υποστηρίζω πάντοτε. Μετά όμως από λίγο έκανε γκονάκια. Της λέει μια αδερφούλα, φασαρία κάνουν τα γκονάκια σου. Παιδάκια είναι τώρα, δεν είναι? Αφού είναι παιδάκια αυτά τώρα. Τα παιδιά δεν ξέρεις ότι κάνουν φασαρία. Α, τώρα το ξέρεις για τα δικά σου τα εγγονάκια. Για τις άλλες αδερφείς τα εγγονάκια δεν το ξέρεις? Το καταλαβαίνετε αδερφή μου αγαπητή? Αυτό θέλει να πει εδώ πέρα ο Κύριος μας. Έλεον θέλω και ουχή θυσία. Να κάνουμε δίκαια κρίση. Δηλαδή το παιδάκι να το ελεήσουμε, αφού δεν μπορεί να πειθαρχήσει ακόμα, αλλά να μάθει την Εκκλησία, να μάθει να περπατάει, να μάθει να στέκεται. Έτσι δεν είναι, αδερφοί μου? Και εμείς οι μεγάλοι, γιατί οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, να ξέρετε ότι από μια ηλικία και πάνω φεύγει η υπομονή. Ξέρετε ότι οι ηλικιωμένοι, η υπομονή, γι' αυτό λέει για τις γραίες να μανθάνωσει την υπομονή. Γιατί όταν είναι πιο νέος, μαθαίνει, μεγαλώνει παιδιά αυτό, όταν μεγαλώσει θέλει ησυχία και δεν μπορεί πολλά πολλά ο ηλικιωμένος. Γι' αυτό έρχεται στον Τιμόθεο και μας λέει η Γραφή ότι να το μαθαίνουν αυτό, δηλαδή να προσπαθήσουν να εκπαιδευτούν και να κάνουν υπομονή και οι μεγάλοι. Γιατί είναι και αυτοί, τι σημαίνει επειδή δηλαδή μεγάλωσες ότι τώρα έχεις το ακαταλόγιστο? Εντάξει, σίγουρα δεν μπορείς πολλά, αλλά δεν πρέπει να μάθεις και λίγο την υπομονή? Δηλαδή πρέπει να είσαι ανυπόμονος τόσο πολύ που να μην μπορεί να σταματήσει κανένας. Αυτό που θες να γίνει τώρα, όπως το είπες, το αποφασίσουμε και διατάσσουμε. Δεν είναι έτσι. Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, τώρα ο Κύριος μας τους λέει, εάν όμως γνωρίζετε τι είναι έλεον θέλω και ουχή θυσία, δεν ηθέλετε καταδικάσει τους αθώους. και φέραμε το παιδάκι. Δεν το καταδικάζεις όταν έχεις έλεος και έχεις υπομονή. Μα εγώ ήρθα τώρα εδώ να προσευχηθώ και μου έκανε φασαρία το παιδί και μου χάλασε την επικοινωνία με τον Κύριο. Καλό είναι να μην κάνουν φασαρία. Προσέχτε, δεν επαινούμε τη φασαρία, μην το πάρετε ανάποδα. Αλλά τι θα κάνουμε, δηλαδή θα διώξουμε τα παιδάκια μας για να έχουμε στο όνομα της τάξης? Θα κάνουμε τα παιδιά μας να μην ξανάρθουν στην εκκλησία στο όνομα της τάξης? Όχι αδερφοί, θα έχουμε υπομονή. Μα μου χαλάει τη θυσία μου, γιατί η προσευχή είναι θυσία. Ναι, καλύτερα να έχεις υπομονή για το παιδάκι, πάρει να προσεύχεσαι μια ώρα και το παιδάκι να σε βλέπει και να στρίβει από την άλλη. Τα παιδάκια δεν είναι κουτά, βλέπετε ότι ξέρουν αυτούς οι οποίοι τα αγαπάνε και πάνε κοντά τους. Ενώ αυτοί οι οποίοι τα κοιτάζουν στραβά, στρίβουν από την άλλη τα παιδιά. Το αντιλαμβάνονται αυτό. Αδερφοί μου, ένα παράδειγμα φέραμε τώρα, αλλά τέτοια παραδείγματα είναι πάρα πολλά στη ζωή μας. Όλη η ζωή μας είναι γεμάτη τέτοια παραδείγματα. Ό,τι δηλαδή κάνει ο άλλος όταν δεν τον θέλουμε, αυτό ακριβώς, αυτό που κάνει τον άνθρωπο και δεν συμπεριφέρεται με έλεος, είναι ότι το πρόσωπο αυτό το συγκεκριμένο που δεν ελεεί, δεν το αγαπάει πολύ. Να το ξέρετε αυτό, αυτό είναι κανόνας. Το πρόσωπο που αγαπάμε, το ελεούμε πολύ. Το πρόσωπο που δεν το αγαπάμε, θέλουμε να είναι τέλειο. Άπαξ και κάνει το λάθος, το περιμένουμε στη γωνία. Αυτό, αδερφοί μου, να το δούμε στη ζωή μας και να είμαστε καθαροί, γιατί ο Κύριος με όποιο μέτρο, λέει, μετράς, θα αντιμετρηθεί σε σένα. Αυτό το εδάφιο είναι πολύ σημαντικό μέσα στο λόγο του Κυρίου. Δεν το λέει τυχαίο ο Κύριος μας εδώ. Με όποιο, λέει, μέτρο μετράτε, θα αντιμετρηθεί σε εσάς. Δηλαδή εμείς μετράμε σκληρά, θα πει ο Κύριος, θέλω να σε αντιμετωπίσω εγώ σκληρά, να δεις. Θυμάστε εκείνο το δούλο ο οποίος του χρώσταγε μύρια τάλαντα. Χρώσταγε μύρια τάλαντα και του λέει, έμαθε το αφεντικό του ότι χρωστάει, λέει, να έρθει εδώ πέρα να πουληθεί αυτός, η γυναίκα του, τα παιδιά του και να αποδοθεί το οφειλόμενο. Εκείνος έπεσε, μακροθύμησε, θα στα δώσω όλα. Σε παρακαλώ, μακροθύμησε, τι να δώσει, μύρια τάλαντα. Δεν μπορεί να τα δώσει ποτέ. Όσο και να δουλεύεις με το μεροκάματο, αφού ήταν δούλος. Δεν ήταν κανένας επιχειρηματίας να πεις ότι έβγαζε πολλά λεφτά. Ένας δούλος, όσα μεροκάματα και να κάνει σε όλη τη ζωή, να σας πω ότι κάνει 50 ευρώ το μεροκάματο. Πόσα μεροκάματα μπορεί να κάνει στη ζωή του? 300 το χρόνο, 3, 5, 15, πόσο είναι? 15.000, έτσι δεν είναι? Πόσα χρόνια μπορεί να δουλεύει, 40? Μετά δεν μπορεί, μεγαλώνουμε. 4-15 πόσο είναι? 60, καλά δεν τα λέω. Δηλαδή πόσα είναι? 600.000. Τα μύρια τάλαντα πώς θα τα πληρώσεις? Σας το λέω να καταλάβουμε το μέγεθος. Έκανα την πράξη για να καταλάβουμε το μέγεθος. Δεν μπορείς να τα αποδώσεις ποτέ. Όλη σου τη ζωή να δουλεύεις, τίποτα να μην τρως, τίποτα να μην δώσεις στην οικογένειά σου, τα μύρια τάλαντα δεν μπορεί να τα... Είναι 10.000 τάλαντα. Το τάλαντο ήταν αρκετά κιλά. Υπήρχε τάλαντο που ήταν 40 τόσα κιλά και άλλο και πιο βαρύ ακόμα. Και αν ήταν ασίμι, ξέρετε πόσο έχει το ασίμι? Τώρα έχει το κιλό νητρικός άγυρος έχει 1.030-1.050 ευρώ. Επειδή είναι η δουλειά μου, ξέρω, καταλάβατε. Γι' αυτό μπορώ να σας πω. Σας λέω ότι μπορεί να είναι το ασήμητό σου. Φανταστείτε, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να μπορέσει να πληρώσει μύρια τάλαντα. Δεν μπορεί ποτέ. Και τι λέει, μακροθύμησε και θα στα δώσω. Ξέρει ο Κύριος ότι δεν μπορεί να μου τα δώσει. Δεν μπορεί να μου τα δώσει και να πουληθείς εσύ, η γυναίκα σου, μακροθύμησε, λέει, άντε, τα χαρίζω. Και τα χαρίζει. Μόλις όμως βγήκε έξω, πήγε και βρήκε ένα συνδουλό του που του χρώσταγε 100 δινάρια. 100 δινάρια είναι 100 μεροκάματα. Το μεροκάμα ήταν ένα δινάριο. Αν βάλουμε, ας πούμε, όπως είπαμε πάλι με το 50 ευρώ, είναι 5.000. Δεν είναι. Είναι ένα ποσό που τέλος πάντων μπορεί να δοθεί. Ο άνθρωπος αν δουλέψει ένα χρόνο και θα ζήσει κιόλας, αν έχει μεροκάμα του, και θα το πληρώσει κιόλας. Λέει, μακροθύμησε και θα έχει, δεν μακροθυμώ. Τον παίρνει τον άνθρωπο, το βάζει στη φυλακή. Μου χρωστάει αυτός, σου χρωστάει, ναι. Τι λέει ο νόμος, φυλακή, φυλακή. Τον έβαλε στη φυλακή. Και το άκουσε, λέει, ο Κύριος. Και είπε, το άκουσα μάλλον οι σύνδουλοι. Ούτε καν επενέβη ο Κύριος αμέσως. Οι ίδιοι εμείς οι άνθρωποι το βλέπουμε κακό. Εμείς δεν το βλέπουμε κακό αυτό. Λες, κοίταξε πόσο τον ελέει σαν αυτόν και αυτός δεν ελέει καθόλου. Εμείς οι ίδιοι το λέμε, όλοι. Το βλέπουμε οι σύνδουλοι. Πήγαν και το είπανε στον Κύριο, λέει, εκείνο το δούλο που του χάρισε στα μύρια τάλαντα, έβαλε τον άλλο τον άνθρωπο στη φυλακή γιατί δεν του έδωσε τα 100 δινάρια. Όταν τα ακούει ο Κύριος, λέει, πάει τον φωνασγέλα εδώ, του λέει, δούλε. Εγώ σου χάρισα τα μύρια τάλαντα γιατί με παρεκάλεσες. Εσύ δεν έπρεπε να ελεήσεις το σύνδουλό σου καθώς εγώ σε ελέησα. Και στο Πάτερ ημών, στην προσευχή, θα μου πείτε, σας λέω την παραβολή πρώτα και μετά θα πω το Πάτερ ημών. Γιατί λες, ποιος συγχωρεί πρώτα, ο Κύριος ή εμείς? Ο Κύριος μας συγχώρεσε πρώτα και λέει, τώρα όταν προσευχόμαστε εμείς οι πιστοί, οι συγχωρεμένοι, θα λέμε, συγχώρεσον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, καθώς και εμείς συγχωρούμε εις πάντα αμαρτάνοντα εις ημάς. Καθώς και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Έτσι δεν λέει? Δηλαδή είναι παρησία όταν πας να προσευχηθείς ότι έχεις έλεος μες στην καρδιά σου. Και πρέπει να εκπληρώνουμε, αδερφοί, και να έχουμε υπομονή και να προσπαθούμε πάντοτε να μην πάρουμε αμέσως την τελική καταδίκη. Αν πια δεν γίνεται, στο τέλος έρχεται η ώρα της που θα αντιμετωπιστεί η ποινή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εμείς όμως τι πρέπει, βλέποντας τον άλλο να πεινάει? Τώρα εδώ πίναγαν οι μαθητές, λέει, πώς πάει τα στάχια. Του λέει ο Κύριος, έλεο θέλω και όχι θυσία. Πολλές φορές υπάρχουν πράγματα μέσα στη γραφή που είναι υποχρεωτικά. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Η γραφή βάζει, ενώ έχει εντολές μέσα, υπερισχύει το ανώτερο, όχι το προαιρετικό. Παραδείγματος χάρη στα ζευγάρια, λέει ότι πρέπει, λέει, να, εάν θέλει κάποιος να νηστέψει, πρέπει να γίνει σε συμφωνία το ζευγάρι και να πέχει. Γιατί βάζει, αλλιώς να μην νηστέψει. Έτσι κι αλλιώς η νηστεία προαιρετική είναι. Αλλά λέει ο άλλος, εγώ θα νηστέψω, και δεν με ενδιαφέρει τι λέει η γυναίκα μου, δεν με νοιάζει τι λέει ο άντρας μου. Πώς δεν σε νοιάζει? Η γραφή τώρα εδώ πέρα, ανάμεσα στην προαιρετική αυτή θυσία που θα κάνουμε, γιατί όταν νηστέψει ο άνθρωπος νηστεύει και κάνει μια θυσία, δεν είναι? Δεν τρώει και έχει ένα αίτημα, ζητάει από τον Κύριο κάτι. Η γραφή όμως βάζει τη σχέση του ζευγαριού πάνω από αυτό. Το καταλαβαίνετε? Το βάζει από πάνω λόγος του Κυρίου. Λέει, εκτός εάν είναι εξ συμφώνου. Βάζει δηλαδή ότι η σχέση του ζευγαριού είναι ανώτερη από την νηστεία. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Έτσι και εδώ πέρα. Εντάξει, υπάρχει εντολή για το Σάββατο. Αλλά το έλεον θέλω και όχι θυσία είναι μεγαλύτερο από την εντολή του Σαββάτου. Και οι ιερείς βεβηλώσανε το Σάββατο. Δηλαδή βεβηλώνουν το Σάββατο, κάνουν θυσίες. Όχι ότι έκαναν αμαρτίες. Όταν λέει βεβηλώνουν το Σάββατο σημαίνει δεν κάνουν το νόμο του Σαββάτου όπως τον κάνουν όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Γιατί έπρεπε να κάνουν τη θυσία του αρνιού, την παντοτινή θυσία, και βέβαια έπρεπε και έξτρα να κάνουν θυσίες το Σάββατο, όπως είπαμε, δύο αρνιά. Που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνανε μία δουλειά το Σάββατο που δεν επιτρεπόταν να την κάνουν οι άλλοι. Αλλά τι ήτανε? Αθώοι. Γιατί ήτανε ύψιστη υποχρέωση να γίνει η θυσία. Έτσι και εδώ πέρα τώρα. Γιατί ήτανε ιερείς, ήταν αθώοι αυτοί. Εδώ τους λέει εγώ, εδώ είναι ο Κύριος τώρα. Ο ανώτατος ιερέας και αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Άρα, εδώ είναι μεγαλύτερος του ιερού. Πιο μεγάλος είναι εδώ. Και εγώ ήρθα να κάνω το θέλημα του πατέρα μου. Και είναι κοντά μου οι μαθητές, εγώ δεν τους βλέπω. Ο Αβιάθαρ εκεί, ο αρχιερέας που έδωσε τους σάρτους, δεν ήξερε ότι άρτη δεν επιτρεπότανε να τους φάνε. Το ήξερε. Αλλά έδωσε τους σάρτους στον Δαβίδ και έφαγε και μετά αυτού που ήταν και απαγορευτικό. Αυτό τους λέει ο Κύριος μας. Όχι ότι πρέπει να παραβαίνουμε το λόγο του Κύριου, έτσι θέλω να καταλάβουμε ότι όταν ο άλλος βρίσκεται σε δυσκολία, να μην παίρνουμε αμέσως τη θέση τη σκληρή, όπως έπαιρναν παραδείγματος χάρη οι φίλοι του Ιώβ. Οι φίλοι του Ιώβ ήταν, μην νομίζετε ότι ήταν άνθρωποι αμαρτωλοί, εγγόνια του Αβραάμ ήταν αυτοί. Δεν ήταν άνθρωποι, εγγόνια και δυσέγγωνα του Αβραάμ ήταν. Ο Σοφάρο και ο Ελιφάς ο Θεμανίτης. Και ο Ελιφάς ήταν εγγονός του και ο Σοφάρ δυσέγγωνο. Και όταν όμως πήγανε στον Ιώβ, αδερφοί μου αγαπητοί, δεν του λέγανε λάθος πράγματα. Δηλαδή αν θα πάρετε τα εδάφια αυτά, το όραμα το οποίο είδε ο Ελιφάς, πράγματι ο Κύριος του είχε δείξει ένα όραμα του Ελιφά. Όλα τα εκείνα τα οποία του λέγανε ήταν σωστά. Δεν ταιριάζαν όμως τον Ιώβ. Γιατί ακόμα και ο προφήτης που θα τον ελέξει στο τέλος, γιατί ήταν οι τρεις φίλοι και μετά ήταν και ένας προφήτης, δεν ξαναμιλάει ο Ιώβ, γιατί ούτε ο Θεός τιμωρεί τον προφήτη. Ούτε είπε στον προφήτη «δε λάλησε στο ευθές». Τον έλεξε ο προφήτης. Αλλά ξέρετε τι είπε? «Θέλω ο Ιώβ να εξεταστεί μέχρι τέλους, γιατί δεν λάλησε». Δεν τα λάλησε όλα σωστά. Έτσι δεν είπε ο Ελιού? Θέλω ο Ιώβ να εξεταστεί μέχρι τέλους. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί βλέπει τον Ιώβ ότι λέει πράγματα που δεν είναι σωστά και είπε πράγματα ο Ιώβ που δεν ήταν σωστά. Δεν ήταν όλα όσα είπε ο Ιώβ σωστά. Αλλά ο Θεός τον βλέπει αλλιώς, γιατί ο Ιώβ υποφέρει εκείνη την ώρα. Και μέσα στον πόνο του ο Ιώβ είπε και πράγματα που δεν μπορούσε, μέσα στον πόνο του, στη δεινή κατάσταση που βρισκότανε, είπε πράγματα που δεν ήταν σωστά. Και έρχεται ο Κύριος και του λέει από τον Ενεμοστρόβιλο, τι είναι αυτός που σκοτίζει τη βουλή μου ασυνέτως? Τον είπε ασύνετο τον Ιώβ. Ζώσε, του λέει, την οσπή σου και έλα να μιλήσουμε. Και του μιλάει ο Θεός του Ιώβ από τον Ανεμοστρόβιλο. Πού ήσουν, του λέει, πράγματα τα οποία συνέβησαν πριν γίνει ο ουρανός και η γη. Πού ήσουν όταν τα άστρα της αυγής έψαλαν και οι και πάντες οι άγγελοι του Θεού αλαλάζανε? Πού ήσουν τότε? Δηλαδή πριν ακόμα πέσει ο διάβολος ήταν Υιός της αυγής αυτός. Πού ήσουν τότε? Δεν μιλάει ο Ιώβ. Μπορείς να μου εξηγήσεις το ένα, μπορεί να μου εξηγήσεις το άλλο. Και άρχισε ο Κύριος να του εξηγεί, να του λέει. Δεν ήξερε. Και λέει, μία φορά λάλησα, δεν ξαναμιλάω, λέει ο Ιώβ. Κλείνει το στόμα του. Στο τέλος, ξέρετε τι λέει ο Ιώβ? Όταν τελειώνει ο Κύριος την ομιλία του, λέει ο Ιώβ, τι σούτος όσοι σκοτίζει τη βουλή μου ασυνέτως, εγώ είμαι αυτός, λέει. Κατάλαβε ο Ιώβ ότι και αυτός μέσα στον πόνο του είπε πράγματα που δεν ήταν σωστά. Όμως ο Κύριος μας είπε, δεν λαλήσατε το σωστό όπως το δούλο μου τον Ιώβ. Γιατί? Τον καταδικάσανε. Για να το πάθεις αυτό κάτι έχεις κάνει. Είσαι στην αμαρτία, είσαι αυτό, είσαι... Λέω Ιώβ, χίλια να με ρωτήσει ο Κύριος, θα με πιέσει στα χίλια. Αλλά δεν είναι από αυτό. Δεν ήξεραν όμως ότι πίσω ήταν ο διάβολος και τι είχε συμβεί στον ουρανό. Δεν το ξέρανε. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Δεν λαλήσανε το ευθές, γιατί καταδικάσανε τον Ιώβ, αδερφοί. Να μην βιαζόμαστε να καταδικάζουμε κανένα μέχρι που να έρθει ο Κύριος. Γιατί δεν είμαστε καρδιογνώστες. Το αν πεις, αν κάποιος λέει κάτι άλλο από αυτό που... Θα πούμε, αδερφέ, ο λόγος του Κυρίου λέει αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Το να το στείλουμε όμως τον άνθρωπο ότι αυτός είναι καταδικασμένος, αυτός είναι έτσι, δεν ανήκει σε εμάς. Εδώ, αδερφοί μου, εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που έχει. Ελεήστε, με έλεγε στους φίλους του ο Ιώβ. Ήθελε έλεος εκείνη την ώρα. Πόναγε ο άνθρωπος. Την ώρα που πονάει, δεν μπορεί να πας να του λες ότι η αμαρτία σου είναι αυτή. Μου το είπε εμένα κάποιος αυτό και ξέρω πόσο πονάει αυτό. Όταν την ώρα που είσαι σε πόνο ιδιαίτερο, έρθει ο άλλος και σου πει, αυτό το έπαθες γι' αυτό. Είναι σκληρό, Γι' αυτό εδώ πέρα, αδερφοί μου, ο Κύριος μας βάζει αυτό το εδάφιο, έλεον θέλω και ουχή θυσία. Είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μας να μετράμε τα πράγματα σε όλους τους ανθρώπους, να τα βλέπουμε με καλοπροαίρετα και να τα βλέπουμε με έλεος και με αγάπη. Γιατί το έκανε αυτός, του ξέφυγε, άνθρωπος είναι. Γιατί έκανε αυτό, και εγώ το έχω κάνει κάποτε. Σας λέω ότι ό,τι έχω πει, τι έκανε ο άλλος, το έκανα εγώ μετά αμέσως. Και πιστεύω όλοι το έχετε δοκιμάσει αυτό. Εδώ πέρα οι Ορθόδοξοι λένε ένα ωραίο. Μου αρέσει. Όταν λέει δείχνεις με το δάχτυλό σου, λέει, τον αδερφό σου, με τα τέσσερα από μέσα δείχνεις τον εαυτό σου. Είναι ωραίο, δείχνεις έτσι με το δάχτυλο, αλλά τα άλλα δείχνουν μέσα όμως, ε. Δείχνουν ότι εσύ είσαι αυτός. Και έχουν δίκιο, είναι σωστό αυτό. Αδερφοί μου αγαπητοί. Όταν δηλαδή δείχνω με τον άλλο και το... Δεν μπορούμε να καταδικάσουμε εμείς κανένα. Εμείς πρέπει να έχουμε έλεος μες στην καρδιά μας. Εάν λοιπόν λέει είχατε έλεος, δεν θα καταδικάζατε τους αθώους. Ο Κύριος μας αθωώνει τους μαθητές. Γιατί είναι ο ίδιος εκεί, ξέρει ότι πεινάνε και ο ίδιος ο Κύριος το επιτρέπει. Όπως έκανε ο αρχιερέας, ήξερε ότι πεινάει ο Δαβίδ, ο αρχιερέας είναι αυτός που βεβηλώνει το Σάββατο γιατί κάνει τις θυσίες και τους έδωσε τους άπτους προθέσεως. Το καταλάβατε? Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Και τους εξηγεί τώρα και τους λέει ότι ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου. Θα το διαβάσουμε τώρα αυτό το περιστατικό, έχουμε λίγο χρόνο. Να δούμε πώς το λέει και ο Μάρκος, το ίδιο λέει. Απλά να δούμε πώς μας το περιγράφει και ο Μάρκος, στο δεύτερο κεφάλαιο το περιγράφει. Είπαμε κάνουμε με τη σειρά τα Ευαγγέλια. Στο δεύτερο λοιπόν κεφάλαιο στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στο εδάφιο 23, το διαβάζω. Και διέβαινε εν Σαββάτο δια το Σπαρτών οι μαθητέ αυτού, ενώ όδευον ήρχισαν να ανασπώσει τα στάχια. Και οι Φαρισαίοι έλεγαν προς αυτόν, Ιδού, δια τι πράττουσι εν τη Σάββαση εκείνο το οποίο δεν συγχωρείται? Και αυτός έλεγε προς αυτούς, ποτέ δεν ανεγνώσατε τι έπραξε ο Δαβίδ, ότε έλαβε χρίαν και επίνασε αυτός και με ταυτού, πως εισήλθε εις τον οίκο του Θεού επί αδιάθαρτου αχιερέως και έφαγε τους άρτους προθέσεως, τους οποίους δεν είναι συγκεχωρημένο ημί εις τους ιερείς να φάγωση, και έδωκε και εις τους όντας με ταυτού, και έλεγε προς αυτούς, το Σάββατο έγινε δια τον άνθρωπο και ουχή ο άνθρωπος δια το Σάββατον, ως το Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου. Εδώ μας προσθέτει δύο πράγματα ο Μάρκος μόνο. Ότι ο αρχιερέας ήταν ο Αβιάθαρ, βέβαια μπορούσαμε να το βρούμε αυτό και από την Παλαιά Διαθήκη. Και το δεύτερο είναι το 27 εδάφιο προσθέτει ο Μάρκος εδώ. Το οποίο λέει δεν έγινε το Σάββατο δια τον άνθρωπο, μάλλον το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. Αυτό το προσθέτει ο Μάρκος εδώ, ε. Δηλαδή ό,τι έχει κάνει ο Κύριος είναι για την εξυπηρέτηση του ανθρώπου, είναι για να πάμε στον ουρανό, είναι για να ζήσουμε αιώνια. Ό,τι έχει κάνει ο Κύριος δεν έκανε εμάς για να υπηρετήσουμε ένα φυσικό νόμο. Τους φυσικούς νόμους έκανε ο Κύριος για μας. Ό,τι έχει φτιάξει ο Κύριος για τον άνθρωπο το έφτιαξε. Δεν έφτιαξε τον άνθρωπο για τη φύση. Έτσι είναι και το Σάββατο. Δεν έγινε ο άνθρωπος για το Σάββατο. Το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο. Δηλαδή ο Κύριος έβαλε το Σάββατο για να ξεκουράζει το άνθρωπος. Και είπε να μην δουλεύετε το Σάββατο. Αυτό θα μας προσθέσει ο Μάρκος. Και να δούμε και στο ο Λουκάς, το έκτο κεφάλαιο, να δούμε και εκείνος πώς το λέει. Στο σίγμα κεφάλαιο, το διαβάζω να δούμε. Εδώ λέει, κατά δε το δευτερόπρωτον Σάββατον διέβαινε δια των Σπαρτών και οι μαθητές αυτού ανέσπων τα στάχια και έτρωγον τρίβοντες με τα σχήρας. Την έζε των Φαρισαίων είπων προς αυτούς, δια τι πράττετε ότι δεν συγχωρείτε να πράττετε εν τη Σάββαση? Και αποκριθείς προς αυτούς είπε ο Ιησούς, ουδέ τούτο δεν ανεγνώσατε το οποίο έπραξε ο Δαβίδ, ότι πείνασε αυτός και με ταυτού όντες, πως εισήλθε εις τον οίκον του Θεού και έλαβε τους άρτους εις προθέσεως και έφαγε και έδεκε στους μεταυτού τους οποίους δεν είναι συγκεχωρημένο να φάγωσε μη μόνοι ιερείς. Και έλεγε προς αυτούς ότι ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου. Το ίδιο λέει εδώ πέρα. Έτσι λέει εδώ πέρα, τώρα δεν ξέρω με τι ήταν το δευτερό πρώτο Σάββατο, πάντως έτσι το λέει εδώ πέρα, ένα Σάββατο πάντως ήταν, το οποίο ο Κύριος μας, στο οποίο συνέβη αυτό το γεγονός. Αμήν αδερφοί μου αγαπητοί.